En podcast fra NRK.
Onsdag i Studio 2 betyr at vi skal samle inn en ny støvsamler, for det er jo sånn at de fleste av oss har en masse greier som bare ligger hjemme og samler støv, men vi tilbyr en slags løsning her hos oss. For hver uke så inviterer vi en gjest til Studio 2 for å kvitte seg med en slik gjenstand og plassere den i vårt vitrineskap, og det begynner å bli fullt ute der i det sin.
Ja, det begynner å bli ganske sånn smikkfullt, og såpass masse at vi har litt sånn egne avdelinger nesten. Vi har nesten et lite bibliotek, og så har vi en sånn matavdeling, eller matredskapsavdeling, og så har vi en hatteavdeling med Marianne Bagens studenterhue og Lise Fjellstad sin praktfulle hatt. Ja, det altså så masse spennende.
Det finnes mye ubrukelig kjøkkenredskap, har vi funnet ut gjennom denne spalten her. Men nå skal vi utvide samlingen med en ny støvsamler, og dagens gjest er Oslobiskop Kari Veiteberg. Velkommen.
Tusen takk.
Der skal få et lyd også. Ligger det mye rart rundt å samle støv på kirkeloftene her i byen?
Det vet jeg noe om, men hjemme hos meg så ligger det veldig mye rart. For det første så er ikke jeg sånn supert ordent menneske. Og så er det jysla vanskelig å kvitte seg med ting da.
Ja, du synes det er vanskelig å kvitte seg med ting, men kanskje du aller først kan gi et lite hint om hva det er du har tatt med deg hit til oss?
Jeg har tatt med meg noe som er veldig vanskelig å kvitte seg med, fordi det er veldig spesielt. Unnskyld, i sted så sa jeg jysla, det er bare fordi jeg fikk så lyst til å snakke store dialekt. Veldig, fra nå av sier jeg veldig. Det er veldig spesielt. Jeg tror jeg har to stykker da, men sannsynligvis har jeg bare ett. Og jeg har båret det med meg langt. Og da står og samler støv, men dere vil aldri få noe liknende her, tror jeg. Så jeg er veldig takksam for at det kan bli forflyttet til en sånn, hva er det de sier, noen som dør, forfremmet til herligheten. Ja, jeg tror det har kommet til en veldig fin plass da.
Det er spennende, det er veldig spennende. Men så du hadde egentlig litt å velge i da, så du har litt vanskelig for å kvitte deg med ting?
Altså når, jeg tror mer jeg kan si at når det var noe med støv på, et ord med støv på, så er det alltid litt å velge mellom. Men ja, svaret er ja. Som de fleste så bor jeg i et hus hvor det finnes en bod, for eksempel. Ja, det er noe skåp der. Ja, det er noe overfylte hyller. Mm. Og så har jeg jo en svær jobbplass på Bispegården som er full av ganske mørke luft, og det sikker masse oppi der. Men nå tok jeg med meg noe sånn privat som har fulgt med meg siden 1980. Og da var jeg dessverre ikke biskop, det må jeg innrømme.
Så der skal vi prøve deg på en gjetning her, eller?
Nei, vet du, jeg er så dårlig på det, Kristian. Det er jo du som kløpper på det, eller?
Nei, jeg tror ikke vi skal prøve oss nå, men vi skal straks avsløre hva det er, eller, unnskyld, om noen minutter i hvert fall, men nå er det jo straks påske. Det nærmer seg med stormskritt, Kari Veiteberg. Hvordan ser påsken ut for en biskop?
Påsken for i biskop er jo så julehøgtider og pinsehøgtider, da er det fullt kjør. Alle kyrker skal være åpne, og i påsken er jo hver dag også litt forskjellig preg. Starter med palmesøndag, så kommer vi i den stille veka, og heldigvis så er det ikke alle heller i denne byen som drar på fjellet, så de er i byen. Og på langfredag så kan de kanskje se en del av oss som går på en korsvandring oppover Karl Johan. Men da er etter skjærtorsdag, hvor vi har fellesmåltid, og så skal vi gjennom denne tunge tida i kirkeåret for å markere påskemorgen slukkersorgen på søndag. Og da er jeg i domkirka og holder preik.
Har du vært på fjellet i påsken noen gang?
Rett som det er. Og påsken er jo som sagt lang, så på fredag så skal jeg en tur opp til Ustaoset i det området Momi kom fra, og forhåpentligvis slikker litt sol.
Og så blir jo dette din siste påske som biskop, for i desember så går du av som Oslobiskop og blir igjen bymisjonsprest på Tøyen her i byen. Hvorfor har du tatt dette valget?
Jeg er jo prest, og jeg er en prest som ble kalt og sa ja til å være biskop. Og når jeg startet som biskop, så sa jeg 7 år, da skal jeg drive på og gi alt. Og så oppdager jeg nå at 7 år har gått, og da har jeg lyst til å bruke de siste årene før jeg pensjonerer meg til å drive mer gatenær presteverksemd. Så da vendte jeg tilbake på sett og vis der jeg ble sparket ut, eller fra de som har sendt meg, nemlig Bymisjonen og gatemiljøet i Oslo. Så jeg blir gateprest med base på Tøyen.
Tøyenkirka. Det er jo et uvanlig valg for en biskop å vende seg tilbake til gata på Tøyen. Hva er det den jobben gir deg, vil du si?
Den gir meg jo en bein på bakken, kan du si. At jeg, det jeg lever av og under for, det er å møte folk. Jeg er ganske så nysgjerrig, så jeg lurer på hva er det som befinner seg på gata i Oslo nå. Og det å få lov til å bli en del av folks liv, drømme sammen med folk, feire jul med folk, og ikke minst også finne ut, lese Bibel med folk, synliggjøre tru og tvil, løfte opp menneskeverdet, si at ingen skal bli tråkket på. Alle de tingene som driver meg som prest, nå får jeg lov til å drive på med da 24-7. Mm. Og disse 7 årene så har jeg jo ledet alle de som driver på med da. Så nå setter jeg meg selv tilbake.
Men biskopen kan også gå litt rundt i gata, kan han ikke det?
Jo, men jeg leier jo alle kyrkjer, alle de tilsette, og særlig prestene i både Asker og Bærum og Oslo, og hele Døveprostiet. Så det er en stor, stor lederjobb, som kanskje ikke er så synlig offentlig, men jeg håper også at jeg er, og har vært en god leder. Så litt av da, og den administrasjonen, og det slipper jeg jo nå, når i roret videre til forhåpentligvis en som kan glede seg til å ta over.
Og apropos møte, sterke møter med folk, du var jo nettopp i Palestina på en tur arrangert av Kirkelig Kulturverksted sammen med flere andre kunstnere og artister. Kan ikke du fortelle litt om den turen?
Jo, vi i Oslo Bispedømme har jo vennskap med mange menigheter i Palestina, så jeg kjenner godt biskopen og prestene der i den lutherske kyrkja i Betlehem og i Jerusalem og på Ramallah, i Ramallah. Så i fjor så bodde jeg faktisk en måned i Betlehem. Jeg har bodd der 3 måneder i 2013. Så et eller annet når jeg ser at og vennene mine, og særlig de palestinske kristne som jeg har en ekstra omsorg for som kollega, det skiftet som skjedde etter 7. oktober, og hvor vondt det gjør, og få lov til å dra ned med disse kunstnerne og møte folk ansikt til ansikt igjen, og bare lytte og høre og formidle tilbake hva jeg har vært med på, og hva de trenger av oss. Det gjorde også litt godt for meg, for jeg tror som veldig mange andre, så ja, hva skal vi gjøre, hva skal vi si? Og det er da å få beskjed om at det å høre at dere går ut på gatene, prøver å jobbe med politikerne, men ikke minst det å høre at du, Oslo biskop, bryr deg om oss, at du brenner for rettferdighet, det er så viktig for oss. Og på sett og vis så fikk vi fikk litt sånn batteriene våre så glade igjen, hvor viktig det er at vi ikke sitter og ser, og hvor grufullt det er at det bare blir verre og verre og verre med alle som nå hungrer, kan vi si da, svelt, sulta, og lever under konstant trussel om å dø i Gaza.
Ja, hva sier folk til deg når du er der da? Er de skuffet over hvordan Vesten forholder seg til konflikten?
Eller? Ja, de er skuffet, og de syns at vi burde mobilisert oss og stått mer sammen. De merker at vi var så veldig raske og enstemte inn mot Ukraina, så en del av de har snakket om at her er det litt sånn double standards, og de tenker at mange av oss kanskje synes vi må tenke oss veldig om før vi gjør noe, men kanskje vi bare sier slutt med krigen. Men de skjønner jo at her må vi bevege de vi tror kan gjøre noe mot dette. Så de er utrolig takksomme for at vi synger, og jeg ber jo at vi mobiliserer.
Ja. Og Men er det, altså, det er veldig masse som skjer i verden nå. Er det mange her hjemme som kommer til deg eller dine kollegaer for å lufte tanker eller få råd eller trøst når det er så masse mørkt som skjer?
Mm, veldig mange. Og det var litt viktig også at vi som drog, vi var jo en sammensatt gruppe, men at vi også kjente bare at vi drar sammen og søker fellesskap. Det er kanskje det vi trenger nå. Og det merker jeg veldig, at det å holde kirkerommene åpne nå, og bare få komme inn og tenne et lys, og den måten vi kan være også nå i påsken, med å bare tilby rom for å synge, for eksempel, eller bare være stille, eller det å finne en voksen, som kan være en prest, for eksempel, å snakke med. Det merker vi, det er det stort behov for, og det skjønner jeg. For det er tyngde i verden nå, og det er massivt, for det er vel aldri før at vi får det så inn på oss. Vi vet at ungdommer får grufulle ting på TikTok, egentlig, og at det foregår egentlig rett i bakrommet vårt her. Det er polarisert, og det er en snakk både om jøder og om muslimer, som ikke bygger bruer, men mer opprettholder hat, og vi kan jeg si, mange av oss blir redde og motløse. Så bare da å søke sammen, det hjelper så utrolig, for dette tenker jeg at vi trenger ikke sitte alene med.
Ja. Hvordan er det å ha tro, synes du, i sånne tider?
Jeg tror det er da jeg har og må tro, og det kommer litt utenfra for meg. Jeg lener meg inn mot en vegg, jeg tenner et lys, og jeg ser jo at det brenner. Jeg oppsøker rommet hvor det er en kvelving og noen bilder som er litt høyere enn meg. Så jeg tar på en måte imot det, utenifra. Mer noe som jeg lener meg mot. Og da er det godt å få lov også til å være noen som kan lene seg mot meg også, hvis de trenger en prest i ny og ned. Så vi stiller oss til disp.
Og tro er jo noe, Harry Lese, du har hatt med deg fra barndommen av, og så må vi jo nesten nevne at du er jo fra Stord. Stord er en fellesnevner for flere i studio her.
Det blir så starstrykt.
To av tre, faktisk.
Ja. To av tre. Så jeg må bare si at du må aldri la deg legge seg støv på disse flotte gysla og lignende uttrykk. Og.
Takk skal du ha. Det var godt å få litt støtte på det.
Ja, så hvordan har på en måte, hvordan var barndommen din med tanke på dette med tru?
Mm. Altså, da har jeg tenkt, i og med jeg har vært prest nå i 30-40 år, at jeg har vært heldig som hadde mamma og pappa til mine foreldre, som var en type rause kristne. Så jeg har ikke trengt å ta avstand for noe, men jeg har snakket med en del folk som både har måttet ta avstand for noe, eller kanskje trenger å finne frem til et gudsbilde som også rommer deg, ja, som ikke bare blir den der, får frem den der, åh, hvor fæl jeg er, eller er det plass til meg? Så jeg har jo både hatt foreldre som har vært opptatt av at om en er skjev, skal en være stolt av da, for eksempel. Det var jo ikke selvsagt for alle på Stord, for å si det sånn. Og liksom har fått med meg, og kunne videreutvikle meg, at min tru, tror jeg held det. Og med å møte liing, så ser jeg at Gud kan være noen som gråter med meg, for eksempel. Og noen som kommer inn og gir meg kraft. Men også den der stemmen og den skaperen som sier at samme hvordan du ser ut, eller hva du identifiserer deg om, så skal ingen komme her og si at ikke du har et gudsbilde i deg. Og det tror jeg at mamma og pappa var med å gi til meg, så sånn sett så er jeg heldig. Men jeg har møtt folk som også har funnet frem til dette, helt alene, som voksne.
Mm. Og nå springer tiden fra, så vi må straks finne ut hva som er denne støvsamleren. Jeg må bare skyte inn at når jeg ga beskjed til mamma om at du skulle komme her og snakke med oss i dag, så fikk jeg beskjed om at jeg må helse så masse, for Kari Veiteberg var jo veldig kjekk før også.
Du skal helse til Keto Solveig og hele gjengen, ja, som møtes med i Brevicho. Det var veldig kjekt å høre.
Men skal vi da røpe, Kristian, prøve å finne ut av hva for en støvsamler? Mm.
Det var noe veldig spesielt, skjønte vi.
Det er veldig spesielt.
Ja. Måste finne det fram.
Ja, la oss bare gå rett på sak, altså. Skal vi se, du har en sekk med deg her. Opp i sekken og hente fram. Oi.
Dette, er det en pokal?
Ja.
Oi, en pokal!
Oi, med...
Jeg må skru den litt sammen.
Ja, sånn er ikke dette fra
med en engel på toppen, eller?
Nei, det er faktisk frihetsgudinna.
Er det det?
Oi, dere? Oi.
Nå må dere si hva jeg skal gjøre, om jeg skal sende den rundt, eller?
Når du holder den der, så ser man jo veldig fint. Ja. Det med gulddetaljer og litt sånn brunt. Altså, det veldig fint. Det ser veldig fin ut.
Jeg kan komme bort og hente
meg. Jeg lurer på om du skader deg, fordi dere er så trent på å... og skildre til høyrerne hvordan ting ser ut. Det er veldig stor tillit til.
Ja, for dette her er gyllent ganske høyt, og så står det WL Tournament First Place Junior Oratory.
So, you want a story?
Yes.
Ja.
Ja. Du, når, se på den her da.
Når jeg, wow. Imellom andre og tredje klasse på gymnasiet, så kunne vi søke på utvekslingsstipend. Så jeg var AFS, utvekslingsstudent i USA. Det var ganske vanlig på den tiden. Så jeg trodde jeg kom til Dallas, Texas, men jeg kom til Dallas, Oregon, og begynte på high school, og ble med på speech tournaments.
Oi.
Så jeg reiste rundt, jeg var ikke så god i, eller jeg drev ikke på med sport, men jeg drev på med teater. Og så var det da en klasse og en sånn sportsgren, kan du si, hvor vi skulle framføre ting. Utenatt. Så jeg deltok i to greiner. Jeg deltok i Serious Interpretation, og da hadde jeg The Little Match Girl. It was terribly cold. Snow, a poor little girl was walking through the streets. Snowflakes covered her long, fair hair. Så det var altså svovelstikkepipen av H.C. Andersen. Så jeg husker en dommer som skrev når jeg vant en pris der også, at «Oh, you're dead. You had a Danish accent. It was beautiful». Og så deltok jeg på oratory, som er sånn serious interpretation, som, hvor jeg skulle liksom framføre en tale. Og da husker jeg framført og hadde skrevet en tale om OL. Every fourth year, man gathers. Ja, så var det et eller annet om dopebruk blant østtyske svømmere og sånt. Og da vant jeg altså første pris. Så dette er en premie jeg fikk i taleturnering. Er ikke det ganske heftig?
En nydelig pokal. Men,
nydelig pokal.
Men da satt altså dommere og utropte deg til vinner av beste taler.
Ja, fantastisk. I Oregon State. Wow. Altså i USA. Og så, da, så vi drog jo og jeg tror jeg husker bare at vi var på en skole da. Dette gjorde jeg i helgene, men hvor jeg måtte ha den flere, altså jeg startet jo ut med de større team, og så ble jeg med færre og færre, liksom.
Så du er den beste taleren i Oregon, rett og slett?
Ja, skal vi si da, og kanskje litt overdrivet.
En stilig titel.
Jeg fant ut i dag at dette er 40 år siden, så det er ganske artig. Ja, i denne high school tournament jeg var vel, hva heter vi? Jeg var jo ikke sophomore, jeg var senior, heter det vel? Mm. Så... Ja, så den skal dere få lov til å overta, for dere ser jo at den har forskjellige sånne hyller på en måte, at det kan bli litt støv på.
Ja.
Og så dessverre så vet ikke jeg om det er ekte gull eller sølv på den.
Veldig fin vann i hvert fall.
Vi kan late som det er ekte gull.
Ja,
jeg later meg som.
Men den skal virkelig få en hedersplass i støvsamlerhylla vår. Tusen takk for den fantastiske premien, og takk for at du kom hit i Studio 2, Oslo biskop Kari Weiteberg.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.